Přijme na ekologické strategie Evropské unie, kterými Brusel podmiňuje ekonomickou pomoc pro obnovu ekonomiky po covidu, takzvaný Green Deal. Co jsme v otázce transformace české ekonomiky už zvládli a co čeká novou vládu, o které rozhodneme v říjnových volbách? Chceme nebo se spíše bojíme této příležitosti využít? Na jaké otázky bychom měli předem znát odpovědi? Od mikrofonu odpoledního plusu zdraví Renata Kropáčková.
Ekonomická inventura plus.
Evropská unie se tedy vydává směrem zelenějších a chytřejších ekonomik. To je cílem Green Deal, na které se v roce 2020 shodli premiéři a hlavy států všech členských zemí. Je to výzva nejen pro Česko, ale i ostatní státy. Právě dosluhující česká vláda premiéra Andreje Babiše se ale vyjádřila velmi ostře na adresu Evropské komise, která ekologickými cíly podmiňuje ekonomickou podporu. Emise skleníkových plynů by měly do roku 2030 klesnout o 55% oproti roku 1990. Na ekologickou transformaci je vyčleněna třetina ze 750 miliard eur, které mají naplnit záchranný koronavirový fond. Pro některé české politiky je ale obtížné spojovat ekologii s ekonomickou podporou. Česká vláda v prvních reakcích Green Deal dokonce velmi tvrdě kritizovala, třeba ústy premiéra Andreje Babiše.
Očekávám, že Brusel už konečně zapomene na ty svoje některé green dealy, které ničili automobilový průmysl náš, nebo ničili ekonomiku, ty emisní povolenky a tohle. Takže já čekám, že Evropa začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl.
Tak to mluvil premiér Babiš v roce 2020 necelé dva týdny poté, co v Evropské unii přijal pokračování Green Dealu, nakonec ale otočil s tím, že v Česku je Green Deal o vodě, suchu a kůrovci. Našimi prvními hosty našeho odpoledního speciálu k tomuto tématu je Petr Zahradník, ekonom České spořitelny, kterého vítám ve studiu Plusu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A po telefonních linkách se k nám připojil i Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě v Brně. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne.
Pane Zahradníku, jak moc velkou příležitostí nebo naopak hrozbou pro Česko Green Deal je?
Já osobně se domnívám, že za předpokladu, že bude dodržována ta jeho, řekněme, konečná časová linie, to znamená rok 2050 a že nebude od nás očekáváno, že ty poměrně velmi náročné cíle splníme už během následujících několika let, tak si myslím, že to opravdu je daleko více příležitost než hrozba. Je možná dobré si uvědomit, že v Evropě a vlastně ve světě obecně jsme několik minulých dekád jaksi zapomínali na to, že naše ekonomická činnost opravdu docela výrazně narušuje jak životní prostředí, tak klima, že ty náklady tohoto zhoršování jsou velmi značné a nerovnoměrně rozložené. A Evropská unie se snaží toto, řekněme, černé pasažerství nějakým způsobem řešit. Řešit to právě prostřednictvím nástrojů typu Green Deal, který si myslím, že pokud je odsuzován jaksi plošně, bez toho, že není upozorňováno na spoustu, řekněme, jeho součástí, protože Green Deal se sestává zhruba z 50 jednotlivých dílčích úkolů a na každý z nich je možné mít jaksi svůj názor. Takže abych ukončil svoji odpověď, myslím si opravdu, že to je příležitost daleko víc než hrozba za předpokladu, že se nebude tlačit na pilu a nebude od nás očekáváno, že to splníme již zítra.
Pane Lacino, jak moc jde o naplnění klimatických cílů v případě Green Dealu a do jaké míry o modernizaci ekonomiky a taky rychlost, s jakou to bude provedeno?
Já bych rád právě doplnil Petra Zahradníka, že já tu příležitost vidím právě v té oblasti, kdy můžeme vyvinout technologie, které zároveň pomáhají naplnit naše cíle, a zároveň ty technologie padly k dispozici, aby jsme je vyváželi do zbytku světa, který dřív nebo později bude muset ty technologie na snižování emisí implementovat. Takže samozřejmě v tom krátkém období jako ta hrozba z mého pohledu viditelná třeba může být na růstu cen automobilů, pohonných hmot, všude tam, kde bude uplatněna nějaká emisní daň, třeba na vytápění domů, ale v tom středním období by to mělo být využitý, tak jak to využívají třeba Dánové pro vyvinutí nějaké unikátní technologie větrných mlýnů, tak vlastně k tomu, aby jsme měli nějakou technologii, aby jsme změnili třeba strukturu celého průmyslu a byli schopni pak ty technologie vyvážet dlouhodobě do zbytku světa.
Pane Zahradníku, souhlasíte s tím, že právě výsledkem Green Dealu by měla být změna těch technologií?
Naprosto souhlasím s tím, co říkal Lubor, a možná bych zmínil dva konkrétní případy, které mě teďka napadají a které se konec konců váží i k těm alarmistickým výrokům ohledně hrozby českého průmyslu. Tím prvním si myslím, že může být gigafactory a vůbec řekněme vytvoření jakéhosi klastru v oblasti elektromobility, zejména při vědomí, že máme poměrně značné zdroje lithia jako řekněme toho prvku, který proto je velmi důležitý, navíc nacházejícího se na území Ústeckého a Karlovarského kraje, to znamená dvou nejméně rozvinutých regionů České republiky. A pokud tento koncept jaksi bude správným způsobem uchopen, včetně vědecko-výzkumných, inovačních, rozvojových kapacit, tak si myslím, že přesně se může naplnit to, co zmiňoval Lubor v delším časovém horizontu, že to pro nás může být komparativní výhoda, kterou buď můžeme vyvážet, jiné státy od nás budou opisovat. A druhá věc mě napadá v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti průmyslového využívání odpadu, kdy Česká republika se relativně ve velmi krátkém období naučila velmi detailně třídit odpad, ale nenaučila se jej zpracovávat. A my máme obrovské průmyslové kapacity, které bezesporu budou procházet právě v souladu s tím Green Dealem nějakou restrukturalizací. A pokud je nasměrujeme na to, že budeme schopni z odpadu udělat vstupní surovinu do nadcházejícího výrobního cyklu, tak si myslím, že taktéž to pro nás může znamenat velmi, velmi zásadní konkurenční výhodu.
Pane profesore, vy byste viděli ještě třeba nějaké další segmenty ekonomiky, kde by, dejme tomu, vlády se měly snažit podpořit je nejvíce, právě aby třeba získali tu výhodu, když tady mluvil pan Zahradník o těch méně nebo pomaleji se rozvíjejících krajích v České republice, jestli to platí třeba i o státech obecně nebo nějakých dalších oborech, kde by právě ta změna technologií mohla pomoci?
Já třeba bych určitě zmínil zemědělství, že čím dál více po té zkušenosti covidové bavíme o tom, že možná ta globalizace už přesáhla svou hranu a že bychom se měli bavit třeba o transformaci zemědělské výroby a využít třeba z těch prostředků, které budou na to, co se odvážně jako tvrdí, že by mohlo být jeden jako z velkých posunů, přesunutí třeba z více zemědělské výroby na Vysočinu. To znamená neopakovat takový ten trend uschly nám lesy, tak je pokácíme a vysázíme nové lesy, ale třeba využít vlastně toho, že na Vysočině začínají být vyšší teploty, víc srážek a přesunout tam třeba z Jižní Moravy, která začíná být suchá, více zemědělské produkce. A myslím si, že ty prostředky a celé to myšlení by mělo být skutečně v nějakém delším horizontu, než tak, jak to prodává pan Babiš, že tím bude ohrožena i pracovní místa, že se budou zvyšovat náklady domácnostím.
Zase na druhou stranu, ale není pravda, že vlastně naše děti třeba budou vykonávat povolání, která ještě ani dnes neexistují. Jak vlastně je na to připravovat, pane Zahradníku?
Samozřejmě, že v některých oblastech, vys například právě v tom vysoce pokročilém zpracovatelském průmyslu, to tak určitě platí, že budou vznikat jaksi nové profese. Možná bych k tomu dodal i to, že velmi významnou součástí Green Dealu je i digitalizace společnosti, takže i v oblasti, řekněme, nejrůznějších informačních a komunikačních platform budou vznikat nové profese. Na to bych zareagoval asi tak, že tady je to obrovská výzva pro vzdělávací sektor, aby byl schopen na přípravu těchto lidí reagovat. Na druhou stranu v těch profesích, které třeba, nebo v těch odvětvích, která zmiňoval Lubor Lacina, a já bych vedle onoho zemědělství s dodatkem, že součástí opět Green Dealu je iniciativa Farm to Fork, bych uvedl například stavebnictví a renovační vlnu pro stavební sektor, tak tam spíš by šlo o oživení profesí, které byly v České republice nebo na území českého státu tradiční po velmi dlouhou dobu, zejména právě v tom zemědělství, ale i v tom stavebním průmyslu, a z důvodu, řekněme, globalizace a neschopnosti našich aktérů se v té globalizaci jaksi více zorientovat, ty profese zkrátka zašly na úbytě a Green Deal by mohl napomoci k tomu, že po několika dekádách se tyto profese opětovně jaksi proběhnou renesancí, zejména v oblasti jak rostlinné, tak živočišné zemědělské výroby a taktéž v oblasti nových profesí v oblasti stavebnictví.
Ještě když zmíníme energetiku, tak jak důležité je pro Česko například udržet si jaderné zdroje a jejich uznání jako čistých zdrojů energie, což také současná vláda Andreje Babiše zdůrazňuje. Co bude muset v této otázce nová vláda vzešlá z podzimních voleb udělat? Pane Lacino.
Já si myslím, že tam už vlastně Evropská komise uznala, že jaderná energie dostane výjimku. Samozřejmě, že každá výjimka má jenom dočasný charakter, ale myslím si, že v případě zemí, které mají významný podíl výroby elektrické energie v této oblasti, které mají, protože nemají čas pobřeží, kde mohou stavět velké kapacity větrných elektráren, tak já si myslím, že tam ten kompromis bude na té celoevropské úrovni akceptován, že ta jaderná energie bude alternativou.
Na závěr, je skutečně potřeba tady na tom nějaká širší politická shoda? Neleží ta zátěž přerodu ekonomiky především na podnicích a samotném biznise, který je možná i o krok vpřed před politiky, aspoň tedy některými českými, zdá se, pane Zahradníku?
Tak samozřejmě, pokud biznis a řekněme i obyvatelstvo budou v tomto jaksi ponecháni v šanc, tak to břemeno na nich bude, ale s tím si myslím, že jak ta vlastní zelená dohoda, tak teďka aktualizovaný balíček nazývaný Fit for 55, publikovaný na začátku nebo v průběhu července, tak nepočítá s tím, že jaksi jak podniky, tak obyvatelstvo bude obětováno. Naopak je počítáno jak s tím, že dojde k poměrně vehementní podpoře jak z víceletého finančního rámce, tak v rámci nástroje pro oživení a odolnost. Konec konců na klimatické účely je jaksi minimální podíl z těchto zdrojů 30% těchto prostředků a v případě jeho jednotlivých složek to číslo narůstá. Například v rámci národních programů obnovy je to 37%, takže je s tím počítáno. Je počítáno i s tím, že že bude zapotřebí mobilizovat soukromé investice. Hovoří se o tom, že jaksi s garancemi ze strany Evropské unie bude zapotřebí mobilizovat dodatečných zhruba 250 miliard euro ročně na tento účel, takže není úplně pravda, že by v tom ti, kteří ponesou jaksi náklady této transformace, byli ponecháni v šanc. Naopak si myslím, že jim bude velmi, velmi dobře pomoženo a že navíc právě ta transformace se může stát velice dobrou investiční příležitostí do budoucna.
Říká ekonom Petr Zahradník z České spořitelny. Děkuji vám, že jste přišel do Studia Plusu.
Naslyšenou. Bylo mi potěšením. Naschledanou.
A naším hostem byl po telefonních linkách i profesor ekonomie Lubor Lacina z Mendlovy univerzity v Brně. Také děkuji vám. Naslyšenou.
Naschledanou.
Dalším hostem k dnešnímu tématu ekonomické inventury, kterým je naplňování ekologických strategií Evropské unie, je Miroslav Havránek, ředitel CENIA, což je Česká informační agentura životního prostředí, který se také zabývá environmentální ekonomií a sociologií v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Je Green Deal jen projev jakéhosi zeleného šílenství Bruselu, jak rádi někteří čeští politikové uvádějí, nebo se tímto směrem vydávají i další části světa? Čili do jaké míry jde o celosvětový trend?
Krátká odpověď ne a zkusím delší odpověď. Jde vlastně o to, že tlak, který lidská civilizace vytváří na životní prostředí, vyústil v to, čemu se zkráceně říká změna klimatu. Vidíme vlastně okolo sebe, jak se mění svět okolo nás a vlastně ten Green Deal není nic jiného než reakce, nebo řekl bych skoro i pozdní reakce vlastně na to, že lidská civilizace ovlivňuje ty planetární systémy bezprecedentním způsobem a pokud prostě nezměníme způsob přístupu, hospodaření a zejména samozřejmě, o čem hovořili i vlastně moji předřečníci, způsob třeba získávání energie, prochod naší civilizace, tak vlastně se dostaneme do rozporu s prostředím, do rozporu s tím, jak tady věci na té planetě fungují. Takže není to až tak jako nějaký výmysl, ale z pohledu, řekněme, těch přírodních věd je to taková jako nutnost.
Je v pořádku, když o tom směřování biznisu rozhodují politici a ne ekonomika a biznis samotný? Možná to vidíme už například teď, že vlastně si politici mohou proklamovat nějaké vize, ale ten biznis se zařídí po svém, dejme tomu v případě odklonu od uhlí, kdy kvůli vysokým cenám emisních povolenek může i v případě Česka nastat o několik let dříve, než třeba uhlíková komise stanovila na ten rok 2038.
No, to máte samozřejmě pravdu, ale emisní povolenky jsou vlastně jeden z regulačních nástrojů politických, takže vlastně jakoby oni se sice odklání dřív, ale na základě toho, že ten nástroj, který byl tedy implementován, jako funguje trochu lépe, protože cena emisní povolenky, která je teď prostě přes 50 euro nebo okolo 50 euro, tak prostě ten tlačí ty zdroje vlastně do toho, že začínají být nekonkurenceschopné. Takže takhle, ale abych se vrátil k té vaší původní otázce, a to je, jestli tedy ta politika není, jestli správně parafrázuji, jestli ta politika vlastně není ve vleku těch podniků.
Nebo se nemůže
vlastně
dostat do vleku, pokud nebude dostatečně progresivní. A jestli to nemůže být na škodu.
Může a v některých částech světa se to stává. Nemyslím si, že se to stane v Evropě, protože vlastně Evropa se snaží celou dobu, vlastně řekněme posledních 25 let být na poli environmentálních inovací a řekněme nějakého zlepšování životního prostředí takovým lídrem nebo tahounem těch environmentálních standardů, tak tam si to nemyslím, ale vidíme, že třeba v zemích třetího světa, kde třeba jsou minimální regulace, nebo já říkám třetího světa, ale řekněme rozvojové, rozvíjící se země, kde prostě jsou minimální environmentální regulace, ale máte tam firmy, které tam vyrábějí, investují a tak dále, tak oni sami si sebou nesou už nějaký balíček vlastně firemní kultury environmentálních regulací, které tam implementují, aniž by k tomu měli povinnost. Není to vždy. Není to třeba v takovém rozsahu, jako by museli třeba v Evropě, ale už se to děje. Takže třeba tadyhle ten příklad ukazuje, že i ten biznis má vlastně jakoby pozitivní efekt zase obráceně na některé ty vlády.
V jaké fázi tedy práci na přerodu české ekonomiky na chytrou a více zelenou předá ta nynější Babišova vláda svým nástupcům a co bude muset vláda nová vzešla z voleb, ať už bude její složení jakékoliv určitě udělat, aby v tom nastoupeném trendu pokračovala?
To nedovolím si přesně jakoby říkat, co bude muset udělat první, nebo jestli k tomu bude nucená. Samozřejmě vláda je o toho, aby vládla na základě mandátu, který dali voliči, ale když se podíváme na některé ty segmenty a bavíme se teď o zelené dohodě, to znamená významný podíl na té zelené dohodě, nebo velká část je tedy ten balíček dekarbonizace Fit for 55 a vlastně následné iniciativy, které v té zelené dohodě jsou, tak vlastně v České republice máme plán ochrany klimatu, který si stanovil nějaké cíle, ten plán je staršího data a vlastně nereflektuje ty nové cíle a tu úplnou dekarbonizaci do roku 2050. To znamená, že jedna z věcí, které určitě nová vláda bude muset udělat, je vlastně aktualizovat tuhletu klimatickou politiku vlastně tak, aby byla v souladu s těmi cíly toho Green Dealu.
Říká Miroslav Havránek, ředitel Cenia a také z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, další host odpoledního plusu. I vám děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
A závěrečným hostem dnešní ekonomické inventury je ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když se zeptám ještě jinak, tak může si Česká republika dovolit zásadně nezměnit strukturu své ekonomiky a průmyslu směrem k zelenější ekonomice? Haló, paní Matesová, slyšíme se?
Tak.
Já se obávám, že ten signál není úplně nejlepší. Jestli byste možná mohla trochu změnit nebo pozici svou o pár kroků poodejít jinam bez vás. Teď už se to zdá, že by to mohlo fungovat, tak neslyšeli jsme bohužel vaši odpověď na to, zda tedy si může Česko dovolit nějak zásadně nezměnit strukturu své ekonomiky.
Nemůže si to dovolit. Struktura české ekonomiky už dávno byla velice riziková s tím, že jí mohl zasáhnout vnější šok. Měli jsme příliš vysoký podíl průmyslové výroby, no máme stále, na evropské poměry a v rámci toho jeden sektor automobilový průmysl a návazné výroby je prostě neobyčejně rizikové v jakékoliv ekonomice mít 10% nebo více ekonomiky závislé na jednom sektoru. Čili česká ekonomika odkládala tu potřebu změny. A teď jsme ovšem v situaci, kdy vlastně celá Evropská unie je která odkládala 20 let potřebu změny a celou tu dobu zaostávala za světem a snižoval se její podíl výroby, tak najednou stojí před šokem, že buď musí něco udělat, anebo bude upadat do stále menšího významu geopolitického až do irelevance. A Evropská unie měla dvě strategie na to, jak zastavit to zpomalování a ten pokles významu evropské ekonomiky ve světě. Jednu už v 90. letech tehdy měla ještě EU jenom z 15 členy, asi 23% podíl na světové ekonomice. Další potom ke konci minulého desetiletí nic nezabralo. Čili teď si spojují dva trendy, jednak ten klimatický a jednak tahle šoková terapie naposledy ještě zkusit už natvrdo a rizikově přimět evropskou ekonomiku, aby změnila strukturu ve směru k novému lídru technologií. Já si dovolím upozornit na příklad, který to krásně ilustruje, to, co se děje v Evropě a je i s tou inspirací pro nás. Výroba polovodičů, výroba čipů, všude jich teď máme nedostatek. Evropa byla v roce 90 jedním z lídrů spolu se Spojenými státy, představovala asi 45% světové výroby polovodičů. Dneska představuje asi 9%, ovšem žádné z těch, které jsou potřeba do těch nejmodernějších komunikačních přístrojů, do automatů průmyslových, do aut. Protože my jsme před někdy 20 lety zastavili v Evropě vývoj v téhle oblasti, čili my už je neumíme ani vyrábět. v Evropě. V Evropě je to obrovský problém, takže Evropská komise se rozhodla, že během nejpříštích 10 let se musí v Evropě postavit velké nové továrny. No, čipy na ty nejmodernější. Česká realistická se jeví jenom forma spolupráce s nejvyspělejšími firmami světa. Ty jsou tajvanské a korejské. My máme s oběma zeměmi tak dobré vztahy. Proč se tenhle podnik, tahle výrobní kapacita, na kterou dá Evropská komise peníze, proč se nepřipravuje v Česku? Proč se o tom nemluví? Proč už se to nechystá?
Nabídka dalšího segmentu, kdyby právě mohl ten přechod na zelenější, chytřejší ekonomiku Česku výrazně pomoci dohnat to zpoždění, takže se neobáváte o ztrátu konkurenceschopnosti přechodem na zelenou ekonomiku, jak předtím někteří varují třeba zástupci českého automobilového průmyslu?
No, pokud se budeme dál snažit plavit na, jako vor na povrchu vody, tak ano. Čili to riziko tady je, to riziko je, že celé Evropě se nepodaří tahle transformace. Já naprosto souhlasím s tím, co dříve říkal pan Lacina, že když se nám podaří v Evropě tu technologickou, dramatickou technologickou změnu udělat a prodat to know-how, potom buď vývozem, nebo prodejem licencí, do dalších částí světa, které taky budou donucené k tomu udělat tu svou zelenou reformu později, tak když se nám to nepodaří, tak budeme ztrácet i na životní úrovni. A když se nám to podaří, je to ta obrovská příležitost. Čili raději začít hledat ty příležitosti hned. V České republice ovšem upozorním na to, že to není jenom o tom hledat nové jaksi příležitosti, to je o velké změně státní správy, to je o digitalizaci, to je o zákonech.
Další směr, kam by se mohla vydat česká ekonomika, nabídla Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.